warra Qolosaayis 4:2
ani isinii fi warra Laa'odiqeeyaatiif akkasuma warra fuula kiyyan dhaggin maraaf attan akka Eloyiisa jiru akka beettan barbaada. Akka gadhaan isaanii jajjabaatuu fi jaalalaa walti hidhamane hubantii durummaa addachiittuu maraa fi dhossaa waaqaa kate Kiristoos akka beekanuuf tana godha. Karri qaroomaatii fi beekumaa marti Kiristoos keessa dhuffantee jirti. Akka eenyullee jecha dansaa fakkaatuun isin hin sonneef antana jedha. An fooniin isin waliin jiraachuu dhabulle ayyaanaan isin waliin jira. Seera dansa'an le'uu keessanii fi dhugeeffannaa jadduu isin Kiristoosiin qaddan dhaggiisatti hin gammada. Yoona Yesuus Kiristoos goottaa godhattanee akkuma fudhattanetti isaan le'a. Akkuma barattanetti hidda gadi naqadhaati. Isatti ijaaramaati. Dhugeeffannaa teessaniin jabaadha. Galata guutee dhangala'ulle dhiyeessa. Akka barsiisa Kiristoosiititti adon ta'in qarummaa namaatii fi gowwoonsiisa waan tokko if keessaa hin qabne ka aadaa namaatii fi ayyaanota gubba'aa fi lafa bulchanu irratti hundaa'een eenyullee akka isin hin boojine if eegadha. Guutummaa waaqummaa mijuun Kiristoosiin nafaan mudhattee jiraatti. Isinillee Kiristoosii dadaa fi duudii irratti mataa bulchiisaatii fi baallii maraa ta'een jiruu guutuu dhaggattani. Isin waan isaan jirtanuuf haqanqabaa qabattaniirtani. Haqanqabaa qabatuun keessan kunillee namummaa foonii cubbicha balleessiisaaf ka Kiristoosiin ta'e malee ka harka namaatiin ta'ee muti. Yennaa cuubantane Kiristoos walii awwaalantane. Isa walillee du'aa kaataniirtani. Humna waaqaa ka Kiristoos du'aa kaasetti waan dhugeeffattaneef du'aa kaatane. Cubbaaleeyyii ta'uu keessanii fi foon cubbaalessi keessan sun waa haqanqabaa hin qabatiiniif isin warra du'eeru. Amma ammoo waa Kiristoos waliin jireeyyii isin godheera. Yakkaa teessanillee duudi isiniif araarameera. Inni barreeffama beenya'a ka seera keessa jiru kan himataa nu'u mormaa ture san balleesseera. Fannoo irralletti diree nurraa balleesseera. Warra hunnaa fi baallii ayyaanaa qabu fannoo sanii injifatee hidhata isaaniillee hiisisee badhinna baanee akka mudhatan godhee itti geerare. Yoona marroo nyaataati yookiin marroo untootii, marroo guyyaa jilaati yookiin marroo baatii laakko'uu yookiin marroo sanbata ulfeessu'uuti eenyullee isinitti hin murin. Isaan kun waan gara duraa dhufuuf akka gaaddidduuti. Dhugaa ammoo Kiristoos keessa jirti. Nami sobee ifi gadi qabiisaa fi ergantoota ol gubba'aa waaqessiisaan ifi jaju warra gatii hin qabne akka isin hin goone if eegadha. Nami akkasii kun marroo mudhii dhaguutiif if saadee waan gatii hin qabneef yaada fooniitiin if jaja. Nami akkasii Kiristoosii mataa nafaa ta'eerutti qabatiisa lakkiseera. Nafa duudii miti ka'aa fi ribu'uun walitti qassiisee kan nyaachisu mata'a. Akkasiin guddina waaqi fedhu nafi guddata. Eega Kiristoos waliin duutanee ayyaanota gubba'aa fi lafa bulchanu jalaa bilisa baatane maafi akka waan kabiyya lafaa teetaneetitti leetarre? Maafi seera kan harkaan hin qabin, sa'afaaniin hin qabin, kaan hin tuqin jedhuuf ajajantarre? Kun maraa ajaja nami baasee fi barumsa namaa irratti waa hundaa'eeruuf hujii irra ooleen duuba bu'aa hin qabu. Seeroti akkasii kun waaqeffannaa fedha fi ifi gadi qabiisa dharaatii fi nafa ifi rakkisuu irratti waan xiyyeeffatanuuf waan qarooma qaban fakkaatani. Karaa halchaa foonii to'atiisaan ammoo gatii hin qaban.